Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana izabrali za vas. Čućete kakvi su bili programi održani povodom Svetskog dana književnosti, to je bilo juče, 4 veka od Šekspirove smrti. Zatim kakav je bio koncert orkestra Franz Liszt pod vođstvom violiniste Ninga Fenga na Kolarcu. Kazat ćemo vam kakva je nova predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta Slučajna smrt jednog anarhiste, italijanskog nobelovca Daria Foa u režiji Maje Miletović. Preporučit ćemo vam izložbu Zenit nije Dada, kojom je juče otvorena nova sezona u Muzeju Macura u Novim Banovcima. I prokomentarisati najbolje radove sa konkursa za plakat Izbaci svoj glas, izložene u galeriji Ozon. Vaš je moj gost danas, puno radi, prosto ne znam da li ćemo stići o svemu da novom, da progovorimo po nešto. Vule Žurić, pisac i prevodilac, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušacima.
Vule, evo, već verovatno tokom sledeće nedelje izaći će dve tematske, odnosno trebalo bi tokom maja da izađu dve knjige, jednu ste vi priredili, jednu je priredio Igor Marojević. Reč je o praksi koja postoji u najmanje dve izdavačke kuće kod nas, u Arhipelagu i u Laguni, a to je da se od naših savremenih pisaca naručuju priče na određenu temu ili da se iz njihovog opusa od postojećih priča uzimaju priče o toj temi. Hoćemo li prvo o ovoj Marojevićevoj knjizi Priče o Kosovu? Vi tu imate priču o periodu kada je Milan Rakić, pesnik, radio na Kosovu u našem konzulatu. Zašto baš priča o Rakiću za ovu knjigu?
Pa to opet ima veze, kao pretpostavljam da ćemo poslije pričati malo i opet ću još jednom, opet je kriv Radio Beograda, tako kažem, pošto sam sad već tome ima skoro 10 godina, 8 recimo godina, radio tu dramu o Milanu Rakiću i nezaobilazan period njegovog života, a i o tome ima literature koju on sam ostavio, to su ona njegova čuvena konzulska pisma koju je priredio Andrije Mitrović. On je boravio na Kosovu u dva maha. Prvo kao jedan od sekretara, u stvari niži jedan činovnik, kada je poslanik bio Spalajković, koga kasnije spominje čak i Crnjanski u embahadama, a kasnije Rakić bio sam konzul u Prištini, a posle se pojavio i kao komita, boga mi, kada je počeo prvi Balkanski rat. Milan Rakić je bio jedan od prvih naših komita, ali da kažemo specijalaca, koji je ušao u Prištinu sa puškom u ruci, tako da to govori o Rakiću nešto mimo onog po čemu ga znamo, a to su često ne samo patriotski, nego i ovi ljubavni stihovi. Tako da sam ja imao već dovoljno literature i onda sam probao u toj priči koja se zove Krvava porota da napravim jedan spoj westerna, hajde tako da kažem, i onoga što bi trebalo da znamo o tome šta se dešavalo na Kosovu, eto, prije više od 100 godina, a nije ništa mnogo drugačije od onoga što se dešava danas. A što se tiče tih knjiga koje ste spomenuli, malo sam razmišljao juče, ajde da kažem, pripremajući se za ovaj razgovor, i shvatio da u stvari tih zadnjih 5-6 godina od kako se prvo pojavila knjiga Ljubice Arsić o kako srpski pisci vide Grčku, pa posle preko knjiga posvećenih Andriću Crnjanskom, to je pisanju o Andriću i Crnjanskom ili po Andriću i Crnjanskom, ne samo da je nastavljena tradicija koju kod nas uveo u stvari Vasa Pavković polovinom 90. godina praveći one projekte Kortasar, Singer, Bukovski, kasnije toga bilo još, nego u stvari čini mi se sa time zamjenjuje časopisna praksa, zato da mi sad imamo priliku, pošto časopisi nisu više toliko čitani, niti izlaze redovno, niti ih ima mnogo kvalitetnih, ja mislim, ne vjerujem da možemo više od 3-4 baš kvalitetna časopisa da ne vedemo, a kad kažem kvalitetna, mislim one koji izlaze redovno i koji imaju neku svoju redovnu čitalačku publiku, iako su to uglavnom mahom ljudi koji se bave književnim poslom. Ovo je postala jedna praksa kao jedna alternativa, kao jedna iznuđena praksa, ajde tako da kažem, koja sa druge strane možda čak i radi dobru stvar. Sa jedne jeste pribježište za pisce da s vremena na vrijeme objave nešto što ne mora biti njihova knjiga, da rade redovno, hajde tako da kažem, da dobiju čak i neki veoma sitan honorar. A druga stvar je da zadovolji želju čitalaca, očito za kratkim pričama, i to pričama koje imaju i tekako veze sa onim što nam se dešava sve ove godine. Tako da nakon tih priča koje je Laguna objavila po Andriću, po Crnjanskom, kasnije sam ja uredio onu knjigu Gavrilo Princip povodom 100 godina od carevskog atentata, ove godine će se pojaviti dvije, jedna je vezana za Kosovo, trebalo je da se pojavi prošle godine, ali malo je nezgodno kad radite sa više pisaca, pa obično su to neka tri roka, uvijek ima jedan koji kasni i čija se priča na kraju ispostavi kao najbolja, ja sam makar imao takvu praksu, tako da je ta knjiga trebalo bi sad ovih dana da se pojavi, priče o Kosovu, gdje sa različitih i poetičkih, a ovoga čini mi se puta i sa, možemo da kažemo, slobodno ideoloških ili političkih nekih strana, od toga ne treba bježati, to je u stvari, zato se i prave te knjige, progovorili su mnogi savremeni domaći pisci.
Evo ja ću pokušati da se setim iz one najave, Srđan Tešin, Vladimir Kecmanović,
Vesna Kapur, hajde padaju na pamet, doktor Nele Karajlić koji je uglavnom sada vrlo, vrlo rado viđen gost, tako kažemo, ovim
u
knjigama.
U toj knjiga.
Jeste Marujević sam i Aleksandar Ilić koji je kopriređivač ove knjige, Dejan Stojirković, ima ih još, na primjer Ana Radmilović koja je bila dopisnik tamo sa Kosova, je jako dobru priču napisala koliko znam.
Normalna je praksa u časopisima književnim i kod nas i u svetu da se od pisaca naručuju tekstovi. Ova je novija, evo sada smo pomenuli od kada je, a vi nekako stalno, ne samo za tu vrstu knjiga, nego i za dramski program našeg radija, to pisanje po narudžbini, koliko je ograničavajuće, a koliko je izazov u kreativnom smislu?
Pa uvijek ima, ja bih čak rekao da je 51% prema ovom kreativnom, zato što zbog čega bismo se bavili ovom poslom ako već to zovemo posao, a ne neko usputno bavljenje nekih hobi, da probate da odgovorite na sve izazove, a trebalo bi da čekate da vam se otvaraju neka nova polja, čak interesovanja, nova prilika da se iskažete u primjenjivanju nekih novih postupaka, pa čak i u nekim novim književnim rodovima, o žanrovima da ne govorimo. Tako da ja mislim da ljudi, koliko ja znam, u stvari oni koji to ne vole, oni onda i ne odgovaraju, pozoveš ih jednom, dva put, vidiš da čovjeka to ne interesuje i onda ga više ne zoveš. A ovi ljudi koji odgovaraju, očito imaju o tome šta da kažu. I nekada nije loše možda propisati temu, iako je ona u stvari široka, jer šta to znači kad mi kažemo Kosovo? Pa videli smo po ovom filmu, na primjer, Milene Marković i
Olega
Novkovića, koliko je to široka tema i šta to sve može da bude. Onda gledate jedan film koji je u suštini jedna grčka tragedija, kako sam ga ja vidio, i može da ga gleda bilo koliko ne poznaje bilo šta od fakata. A s druge strane
situacije.
Imate, sad govorim o filmovima, imate film Enklava gdje se baš dešava na Kosovu i gdje ipak trebalo ponešto i da znate. E sad što se tiče književnosti, opet je to stvarno široko i mene zaista interesuje, jer nisam pogledao sve priče, da vidimo o kojim su sve periodima pisali, vjerojatno je neko pisao o bombardovanju, neko o ovome poslije. Tako da uvijek, ja mislim da je to mnogo više izazovno da probate nešto da radite, a sa druge strane, kad vas zovu, što kažu, kad zazvoni telefon ili kad dobijete mail, znači da ste i dalje tu savremeno živi, hajde tako da kažem, da nekog interesuje onom što imate da kažete, a nije baš ni na posljednjem mjestu, ali jeste po vrijednosti da nekad dobijete i taj honorar koji je stvarno mizeran, ali u ovoj situaciji znači.
Danas ćemo, poštovani slušalac, sa Vuletom Žurićem pričati o knjizi Orlovi ponovo lete, koju on priređuje, dakle po ovom istom principu, naručivanje od pisaca. Kazat ćemo nešto, i to nije floskula, o životu romana Republika Ćopić, zato što je taj roman u poslednjih mesec dana imao najmanje 4 promocije i zato što se dešava jedna neobična situacija, da ljudi vam sugerišu šta još treba da napišete u romanu, da, koji je već objavljen. Čućemo i to. Govorit ćemo nešto o prevodima koje je vaš i moj gost radio u novije vreme, razume se, o događajima koje sam najavila, u režiji moje kolege Verica Gajević, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Thank you.
Toprinci Miles Davis u emisiji U prvih pet, a Vuletu Žuriću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Ning Feng, violinista i vođstvo na koncertu ansambla Franz Liszt iz Budimpešte na Kolarcu pre neko veče. O kome ćemo prvo, o solisti ili o orkestru?
Pa evo, recimo, od orkestra možemo da krenemo. Reč je o jednom, ja bih rekao, najboljih kamernih orkestara u Evropi, koji postoje već 54 godine. Počeo je kao orkestar studenata istoimene akademije u Budimpešti i eto, funkcioniše do danas sa istim umetničkim direktorom Janošom Rolom, koji je svirao i prošle nedelje. Inače, ovaj ansambl je svirao praktično sa svim najznačajnijim muzičarima druge polovine 20. veka, od Isaka Šterna, Richtera, Rostropovića do, na primjer, ovih sadašnjih legendi Emanuela Paija ili Denisa Macujeva, dakle, bukvalno sa svima, a pritom njihov repertoar obuhvata zaista širok stilski dijapazon od renesanse do savremene muzike, a sa Robijem Lakatošom su također svirali, tako da su se probali u tom nekom džezu ili folkloru. Sa druge strane, solista Ning Feng ima također jednu impozantnu karijeru. On ima i dobro obrazovanje, budući da je završio prestižne škole Hans Eisler i Kraljevsku akademiju u Londonu, a ono što je kuriozitet jeste da svira na Stradivarijevoj violini iz 1721. godine, koju je predstavio i prošle nedelje na Kolarcu.
A to kada slušate koncert, vi prosto po zvuku znate.
Pa jednostavno,
mislim, vidi se razlika, to hoću da kažem.
Apsolutno, čuje se razlika. Definitivno se čuje razlika i sudeći po kvalitetu zvuka instrumenta od prošle nedelje, ja bih rekao da je to Stradivarius. Što se tiče programa, on je bio izuzetno raznovrstan. Ono što je meni bilo impresivno, to je da je koncert bio, da kažem, vremenski dugačak, dakle, obiman program su izveli, što nije uvek slučaj, posebno za koncerte kamerne muzike. Dakle, četiri onako ozbiljna dela su izveli. Koncert je otvoren koncertom za violinu i orkestar broj 5 Mozarta, jedno tipično klasicističko delo. Inače, klasična ili klasicistička dela su izuzetno složena za izvođenje, upravo zbog jednog posebnog zvuka i zbog toga što i publika i izvođači smo naviknuti ipak danas na romantičarski zvuk, na te slobode koje pruža romantizam, tako da je teško izvođačima često da se sada uklope u jedan drugačiji način razmišljanja, kako podrazumeva klasicizam, sa tim jednim lakim zvukom, ali sa strogom formom, sa brojnim zahtevima koji idu uz klasicizam, a posebno je Mozart i Haydn, posebno su oni izuzetno kompleksni, to govore svi muzičari koji imaju iskustva. Mislim da ansambl zajedno s Ning Fengom nije imao nekih prevelikih problema u tom smislu i pružili su zaista jedno izuzetno dobro izvođenje. I ono što je generalno, da kažem, krasilo, da se tako izrazim, ceo nastup jeste tonska, apsolutna, besprekorna jasnoća, dakle, nije bilo nikakvih nepreciznosti, sve je bilo onako kako bi trebalo da bude. A odmah posle Mozarta je, što je opet bilo jedno zvučno iznenađenje, su izvedene ciganske melodije sa Rasata, dakle, nešto potpuno drugačije, jedan onako taj raskalašni romantičarski zvuk sa brojnim efektima, i tu je Ning Feng pak imao prilike da pokaže zaista svoj virtuoz vladanje instrumentom, pošto, kao što i vjerojatno i slušalci znaju, dakle, ciganske melodije Sarasata, to je jedno izuzetno virtuozno delo sa svim mogućim efektima koje violina može da proizvede, i tu se Ning Feng odlično snašao, a pritom nije se sve to zadržalo na nekoj pukoj virtuoznosti, već se ansambl poigrava malo sa muzikom, bacajući neke efekte, praveći oštre dinamičke razlike, što se nazvučalo izuzetno efektno. A u drugom delu nastupa opet smo doživjeli jedno onako zvučno i potpuno iznenađenje, zato što je ansambl počeo sa adagijom Samuela Barbera, jednim neoromantičarskim delom sa dugačkim onako harmonijama koje stoje, dugačkim melodijskim linijama, sa jednim posebnim odnosom prema vremenom, dakle to je potrebno strpljenje ne samo izvoditi nego i slušati to delo. I onda jedan put se ensambl prešao na divertimento Bartoka, opet delo koje je kompleksno u svakom pogledu zato što se kreće od ekspresionizma u harmonskom smislu, u melodijskom smislu to je neki folklorizam taj Bartokovski, a opet sve to nekako sklopljeno u formu divertimenta, što je opet klasicistička forma, dakle potpuno onako raznoliko stilska, gde je glavni problem koji se postavlja pred izvođača, to je da uspiju dramaturški da se snađu u toj mešavini različitih stilova. I ansambl, opet i Ninfeng je ovoga puta predvodio ansambl, dakle zamenio je na mestu koncertmajstora Janoša Rolu i tu se veoma dobro snašao. Dakle, ono što je meni posebno bilo interesantno u ovom koncertu, to je...
način na koji su komponovali program.
Bukvalno, da, lepo ste rekli, dakle, zato što je teško zapravo sa perspektive izvođača svirati i tako često menjati različite stilove, zato što su zaista onako disparantna sva dela. I sa druge strane, ta obimnost, kao što sam rekao na početku, koju mi retko kad možemo da čujemo na našim koncertima, dakle, naši koncert uglavnom traja oko 40-45 minuta, sat vremena eventualno, ovo je trajalo preko sat vremena, ovaj koncert, s jednim ozbiljnim, dakle, složenim programom koji nije išao na to da zadovolje sad po svaku cenu
duh vremena, ukus šire publike
da,
i slično.
Da, već smo, dakle, potpuno mogli da čujemo, dakle, od Mozarta, kažem, do Bartoka, koji se opet retko izvodi, ali smo čuli Sarasate, delo koje se neče veoma često svira na koncertima violinista, ali u potpuno nekom drugom karakteru.
Oni su u stvari pokazali šta sve mogu ovim koncertom,
yes,
a mogu sve, očigledno.
Slažem se, da s tim, što ono što je takođe bilo meni interesantno jeste da je ovaj orkestar sačinjen uglavnom od izvođača starije generacije, dakle, mnogi od njih sviraju od osnivanja ansambla, što je opet veoma zanimljivo zato što obično orkestri danas vode računa o toj nekoj generacijskoj diferencijaciji unutar ansambla, da kada pokriju različite generacije, a takođe i što se tiče zastupljenosti, moram to da kažem, polova u ansamblu, zato što samo jedna žena zapravo svira u celokom, samo što je takođe bilo nešto što nije uobičajeno, zapravo čini mi se da danas uglavnom po nekom ključu se biraju ipak članovi orkestara, ovo je onako jedan tradicionalan orkestar, očigledno to daje nekih dobrih rezultata, tako da mislim da u svakom slučaju jedan veoma dobar koncert, dugo nisam imao prilike da prisutim ovakvom jednom koncertu.
Radoše, hvala. Dakle, odličan koncert ansambla Franz Liszt i violiniste Ninfenga na Kolarcu. Ostanite sa nama. Vule Žurić, gost emisije U prvih pet. Vule, komponovanje knjige je sasvim druga priča. Kako ste vi zamislili, kako će biti realizovana ova knjiga priča Orlovi ponovo lete? Šta je tu važno kada se raznorodni pisci, pripadnici različitih generacija i poetika slažu u jednu knjigu? Kako slažete te priče?
Pa, ja sam već imao to iskustvo kad sam radio u pomenuti Gavrilu Princip i to je bilo prvi put da bi trebalo da ukomponujem ovaj priče koje nisu moje. Jedno je kad radiš svoju zbirku priča, zavisi sad da li pišeš nešto tematski srodno, poetički, onda imaš neki čvrst koncept ili jednostavno uzimaš priče koje su ili ranije objavljene u časopisima pa još dodaš neke, ali uvijek moraš da pronađeš, ima vrlo to veze ovo sa pitanjem muzike i čak komponovanja programa nekog koncerta, kamoli komponovanja nekog dela, da naravno melodiju ne možeš baš da osjetiš, ali ritam tih priča bi trebalo da čuješ. Ja mislim čak da pisci koji imaju sluha da lakše čak i pišu, a kamoli sada da iskomponuju, da tako kažem, i te dijelove, ajde da kažem, stavove u ovoj knjizi. Tako da, kao i sa Gavrilovim principom, tamo su se pojavila čak bila dva teksta koji nisu bili baš prave priče. Pištalov, onaj kao poluesej, nešto što je bilo sasvim novo u našoj književnosti, i Bazdulje više članaka, manje priča, i onda se to nametnulo samo od sebe da će jedno biti prolog, a ovo drugo da će biti epilog. Sad ovoga puta to ovo su bile baš priče, učestvuje opet, ja volim da manje pisaca pozovem, da imam neku čvršću koncepciju, čvršću strukturu, i da ne može da bude nekih loših, nekog falširanja, ajde tako da kažem, i svi su zaista odgovorili onako nekim notama na koje smo možda i navikli od njih. Neki su napisali, ja čak mislim, i najbolje priče do sad koje su pisali. Mene uvijek raduje, na primjer, Vlado Kecmanović uvijek jako dobru priču da, i ova priča njegova sada na temu Orlovi ponovo lete, u suštini šta smo htjeli, nije to samo jedan omaž Ćopiću. I ja sam čak insistirao da, ako mogu, ne misle na Branka Ćopića, pogotovo ne na njegov lik, već da pišu u stvari, da pokušajmo da vratimo u život tu neku omladinsku književnost. Da probamo da ponudimo publici koja je toga željna, da spojimo, kako zabavnik kaže, od 7 do 77, ovdje je više od 10 do 70 godina, hajde tako da kažem, da vratimo to pripovjedanje o djetinjstvu, zato što nije valjda samo ono djetinjstvo koje se nalazi u ranim knjigama i sada djeca doživljavaju razne avanture, razne nevolje, razne happy endove. Tako da,
evo, ja ću kratko reći slušalcima, prostite što vas prekidam,
ništa.
Da se radnja vaše priče za ovu knjigu dešava u školi, znači dečaci, devojčice, 13-14 godina.
Ja sam to još malo pomerio u Republiku Srpsku, u stvari neimenovano, i u to pitanje povratnika, zato što je to jedna...
Ali je reč o bolnoj temi,
ali je reč o povratnici plus zaljubljivanje i plus neki negativci, i ja sam u stvari vjerojatno napisao jednu tipičnu tako žanrovsku priču koja ima veze sad sa Ćopićem zato što se dešava u Bosni i Hercegovini, ali nakon sad ovih ratova, ne nakon 45. ili nakon 1918. ali iste su, htio sam da pokažem da su iste muke dječje, da je tu uvijek neka ljubav, da su družine, da su sukobi između djece, i uglavnom sukobi kako oni to vide da rade odrasli, i onda pate zbog toga u suštini. I tu je onda još jedna moja od omiljenih tema, to je sporta. Prvi put sam se sad u stvari bavio atletikom, nije, fudbal se malo pojavljuje, jel? Tako da sam probao onda da napravim jedan koncept malo drugačiji od Gavrilovog principa, da bude, ajde da kažem, otvoreniji. Tako da počinje sa pričom o bogatstvu Muharema Bazdulja, koji je tamo bio posljednji, a završava se pričom Vlade Kecmanovića, koja se bavi onim što zna nekad često. U stvari, sva naša djetinjstva su obilježila da je neko od naših drugova izgubio nekog svog, ili čak sa smrću nekoga u odjeljenju. Tako da je Vlada napisao jednu priču o gubitku, o smrti. Ove ostale priče su jako interesantne.
A kojih pisaca?
Pa tu su, da, ja sad sigurno, vjerovatno neću možda se setim svih, ali reći ću koji su, tu su sem ovih redovnih, ajde, Dejana Stojkovića, tu je priča Mihajla Pantića, zatim priča Dragana Velikića, koji s velikom oduševljenjem poslao jednu priču iz svog djetinjstva, o svom djetinjstvu. Onda je tu, na primjer, Dimitrije Vojnov, koji se nije pojavljivao do sad u ovim izborima. On je to napisao jednu vrlo živu, interesantnu, dopadljivu, ajde tako pričam, priču iz svog nekog svijeta, pošto on voli da petlja Severnu Koreju, u mnoge stvari, tako da je scenarista Maloga Bude napisao neku čudnu verziju, ajde tako da kažem, nekog još manjeg Bude, Marko Vidojković. I ono što je interesantno, Ljubica Arsić i Mirana Đurđević su tu, kao da se setim ove jedne žene u orkestru, ovdje ih ima dvije. I ono što sam uradio, a u prošlom izboru nisam, htio sam da uvrstim priču jednog pisca koji meni je izuzetno dragi, koji u stvari ovdje vama bio i kolega na trećem programu, to je Rade Kuzmanović pokojni, koji je pisao izvrsne priče i vrlo neobične, ja bih rekao, za mene omiljene romane, koji daju našoj književnosti, našoj književnoj sceni jedan šmek, ajde tako je kažem, neke urbane egzotičnosti. On je jedan glas koji nema neke svoje sljedbenike, ali vrlo interesantan za čitanje, jer je tumačio našu stvarnost na sebi na osoben način. Ima jedna njegova priča koja se zove Bekstvo, koja je napisana apsolutno u nekoj šifri američkih B filmova onih u Technicoloru, ovaj tinejdžerski, gdje jedan mladić na kraju svog srednjoškolskog školovanja zbog nekog nesporazuma oklevetan i bježi paraglajderom iz svog tog malog grada. Tako da sam ovog puta ubacio i priču kao neku lektiru, ajde osobeno, da uspijem da pokušamo u stvari da podsjetim ove mlađe čitaoce da vide kako su neki pisci koji nisu bili toliko poznati pisali dobre priče.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi,
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Ljubavni srce mori. Autorsko veče Miodraga Todorovića Krnjevca. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Istaknuti solisti: Ana Bekuta, Dušica Bilkić, Ivan Milinković, Jelena Jovičić, Jovan Mihaljica, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Mirko Rondović, Nedeljko Bilkić, Novica Negovanović, Radiša Urošević, Slobodanka Stojiljković, Snežana Đurišić, Čeda Marković. Domaćin koncerta Nenad Jezdić. Kolačeva zadužbina, utorak, 10. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaši moj gost Vule Žurić, stigla je i koleginica Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Svetski
dan knjige.
Da, svetski dan knjige, 4 veka od Šekspirove smrti. Oni Cervantes su umrli u razmaku od nekoliko dana.
Pa smatra se čak isti datum, ali pošto jedan bio gregorijanski kalendar, jedan julijanski, ne možemo reći da isti dan, ali ista godina, isti mesec.
Niz programa u Beogradu. Šta bi ti pomenula, a zadržat ćemo se najviše na jednoj zanimljivoj publikaciji koju je objavila Univerzitetska biblioteka.
Evo, na Vračaru, inicijatori projekta Beogradski čitač u Čubarskom parku imali su jedan događaj koji je počeo u petak u 18, trajao do subote u 18. Neprekidno su se smenjivali pisci, pesnici, dramski umetnici, čitali, govorili, čak je bila i promocija audio-vizualno, da kažemo, ne vizualnog audio zapisa Marka Vidojkovića Kanđe, narator Sergej Trifunović, pa i to pušteno, pa je pušteno iz arhiva Zvučnog radio Beograda, isto neki književnici i pesnici koji govore, ali i našeg dramskog programa, tako da je to bilo pretpostavljam, zanimljivo za Čuburce. A na Trgu Republike, povodom obeležavanja 4 veka od smrti Cervantesa i Šekspira, organizovan je čitav niz događaja. Centralni je bio kao taj performans koji su izvodili na otvorenom glumci, koji su replike neke iz Cervantesa u naravno modernoj obradi, obučan kao Don Kihot, jedan od glumaca. To se sve dešavalo juče na Trgu Republike. A 21. aprila u galeriji Instituta Cervantes otvorena je izložba ilustracija takođe o Cervantesu, koji su radili poznati njihovi španski ilustratori i strip crtači Miguel Prado i David Rubin. I bilo je tu još nekih manifestacija, ne možemo sve nabrojati, u biblioteci grada, onda su izdavači davali popuste za čitanje, za kupovinu knjiga i tako dalje.
Drugi program naše televizije je imao filmski maraton.
Da, tako da je sve to lepo, da kažemo, doprinosi čitanju i promovisanju čitanja. E sad ovaj događaj, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković je otvorila istovremeno tog dana kada je bila promocija publikacije, ja zovem publikaciju, ali to je knjiga, monografija. Izložba se zove Isto 400 godina od smrti Šekspira i Cervantesa i tu su prikazane, kada je reč o Šekspiru, plakati pozorišnih predstava iz naravno Velike Britanije, gde je Šekspir bio glavni, da kažem, kao izvođen u pozorištima u Velikoj Britaniji, a kada je reč o Cervantesu, filmovi, plakati iz filmova koji naravno ustupio Institut Cervantes. Tu su prikazana u holu biblioteke, kad uđete, sva izdanja s kojima raspolaže Univerzitetska biblioteka ova dva autora, znači Šekspir i Cervantes, ono što nije staglo u vitrinu, stalo je na CD, tako da publikaciju prati CD, kompletna bibliografija, a fond je izuzetno bogat. E sad, specijalno što je interesantno za ovu priliku je naručeno iz programa razmene sa Kongresovom bibliotekom iz Vašingtona i Britanskom bibliotekom iz Londona i naravno Nacionalnom bibliotekom iz Španije, najnoviji primerci, znači knjige koje su tek objavljene u 2015. takođe ova dva autora. U publikaciji možete naći mnogo toga zanimljivog. Imate naravno bibliografiju, životopis kad je rođen, najvažniji događaj po godinama, izuzetne fotografije, znači među prvim izdanjima Korica i Šekspira i Cervantesa, njihove fotografije, naravno ne fotografije crtane, fotografije, grafike,
portreti
iz raznih muzeja. A doprinos publikacije su dali i profesorka dr. Zorica Bečanović sa Filološkog fakulteta sa jednim zanimljivim tekstom Šta je Šekspir nama, a šta mi njemu. Tu je i tekst jednog od najuglednijih šekspirologa danas, Juana Fernija, koji je profesor na Stratfordskom Šekspirovom institutu. Vrlo zanimljiv tekst o Šekspiru. A Jasna Stojanović, profesorka na Filološkom sa Iberijskih studija, je napisala tekst Cervantes zauvek. I naravno u knjizi se nalaze ogledi studije koji se bave ovim autorima, koji su pisali od Turgenjeva, znači to nisu kompletni, to su odlomci. Nikola Milošević, Sreten Marić, Veselin Kostić, poznati šekspirolog. Tu je doprinos i Klea Gerber, koja je pisala o Cervantesu i doktorirala na Cervantesu. Aleksandra Mančić takođe ima zanimljiv tekst o prevođenju Don Kihota, mi znamo da ona ima i knjigu o tome.
Da preciziramo nešto, reč je o knjizi koju je objavila Univerzitetska biblioteka, da, koja nije komercijalno izdanje, odnosno neće moći nigde da se kupi, već samo da se pozajmi u biblioteci.
To je 10. da kažemo, da baš čita u toj ediciji. Oni su pratili sve moguće jubileje koji su bili protekli 10 godina, i Thomas Mann i Dostojevski i Tolstoj. Znači, kad god je bila neka prigodna godišnjica ili važan datum, Lope de Vega, oni su radili tu takvu istu publikaciju. A to rade u Vuka Jeremić i Nataša Vasiljević, obe su bibliotekarke, savjetice u biblioteci univerzitetskoj. I one, u stvari, kako sam, jedan put sam ih baš pitala zašto nema u prodaji, jer ja nemam, naravno, možda nekoliko samo posjedujem tih primjeraka. Kaže, prosto tako ne možemo se dogovorimo. Ministarstvo na malu da participaciju. Glavno mi, kaže, radimo dobrovoljno i pokušavamo sa svojim ličnim angažmanom to da uradimo. Ali od toga, naravno, nema ništa.
Dakle, potrudili su se ljudi da obeleže Svetski dan književnosti na različite načine. Vule Žureć, gost emisije U prvih pet. Vule, vi niste za pozorište pisali, ali pišete dramske tekstove za nas, za Radio Beograd.
Za radio, i evo sad, Bože zdravlja, može se vrlo lako desiti, to jest već sam napisao, a da li će biti realizovano, nikad se ne zna. Za Radio Televiziju Srbije bi trebalo da bude
realizovano.
Za televiziju bi trebalo da bude nešto o Petru Kočiću, ali ne bih još o tome da pričam, da ne ureknem, da kažem.
Htjela sam da vas pitam, kakav je vaš odnos prema Šekspirovom delu?
Pa sad se povezuje s ovim što smo pričali, ove knjige, zbornici, kako li ih nazovemo, zato što se tu sad u tu priču o objavljivanju tih zbornika, ajde tako da kažem, ulazi na scenu i treća izdavačka kuća, to je Vulkan izdavaštvo, koji će za sajam knjiga da objavi sad knjigu priča posvećenih Šekspirovim dramama, to jest tim šekspirovskim temama. Miloš Latinović je jedan od urednika, pa me zvao prije recimo 2 meseca, ja tu priču tek treba da pišem, ja bih trebalo da pišem nešto, odlučio sam se da pišem po Richardu III, hajde da to bude ta drama da bude da ja obradim nekako u priči. Pa dobro, Šekspir je, čini mi se, što čovjek postaje stariji i što više čita, više mu se vraća. Sve više uviđa koliko je to veliki pisac i koliko je iznad svakoga vremena u stvari, u svakom vremenu. Tako da, Šekspir je, koliko ja vidim...
Naš savremenik, možda
naš, kako je rekao Jan Kot, naš savremenik, a koliko vidim, mi smo jako dobro to obilježili, što je za svaku pohvalu, nekako uvijek mnogo nam to bolje ide da obilježavamo te svjetske klasike nego da ustoličimo neke naše, da se podsjetimo koliko su važne, pa znamo kako je slabo prošlo obilježavanje 100-godišnjice Crnjanskoga, bolje Ljive Andrića, dok ove očito imamo, nismo mnogo tu daleko od svijeta, dobro, različite su mogućnosti, ali koliko znam, prošle nedjelje za vrijeme Beogradskog maratina održan je veliki skup u Sava centru, gdje je profesor Vajsa isto univerziteta Straffordu držao jedno interesantno predavanje o Šekspiru, povezao ga sa Lazom Kostićem i njegovim prevodom, bavio se odnosom Tolstoja i Šekspira, to jest kako iz negativne kritike može da se izvuče ono pozitivno. Tako da vidim na pozorišnim cenama da Šekspira puno ima, a kada smo kod Cervantesa, eto, opet može da se poveže i sa Brankom Ćopićem, zato što je prvu knjigu koju on u životu pročitao, nemajući pojma šta čita, to je bilo neko veoma skraćeno izdanje Don Kihota na tavanu kod svoga ujaka, tako da možda i Don Kihot, to je tom komedijantu slučaju što je Ćopić prvo pročitao tu knjigu, možemo možda zahvalimo što je njegovo djelo bilo okrenuto prije svega humoru, to je pri tom humornom pripovjedanju o svemu onome što živo donosi.
Ja sam zaboravila da kažem da je 23. kad je bio ovaj datum Svjetski dan knjige juče, dodeljena ta čuvena nagrada Cervantesova, koja je pripala ove godine meksičkom književniku Fernando del Pasoli za njegov ukupan rad. I to je jedna velika književna nagrada, Španci kažu, u rangu je Nobelove za njih.
Skoro kao Ninova, da se našao.
Ajmo da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti.
An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. 1 for Peter, 2 for Paul, and 3 for him that made us all.
Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry.
God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, 1 for Peter, 2 for Paul, and 3 for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, please,
these good misses are so okay. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. So okay, cause so okay. These good misses are so okay. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. Soul cake, soul cake. Please good misses, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, soul cake.
Prvih pet Radio Beograd 2 stigao je i Rade Leposavić. Rade, dobrodošli. Pre nego što nam Rade preporuči izložbu kojom je juče otvorena nova sezona Muzeja Macura u Novim Banovcima, Vule Žurić, vaš i moj gost, nikako da stignemo do Branka Ćopića. Vi rekao ste da je za priču o Milanu Rakiću kriv Radio Beograd, to je naš dramski program. Nekako je kriv i za to što je posle radio drame o Ćopiću nastao i roman.
Pa jeste, to sam ovdje već pričao, da je zahvaljujući tom zadatku koji sam dobio i koji sam valjda uspješno...
Niste ovdje pričali, ste u novinu.
U novinu, dobro. Više dobro. I ne znam gdje, ali volim ovu kuću, pa onda mislim da sam sve ono dobro rekao ovdje.
Prvo ovdje, da.
Prvo ovdje, jeste. Jeste, ostalo je, ne samo da je bilo ostalo materijala, nego ja sam vidio da, eto, kao i sa Rakićem, tu može još mnogo toga da se kaže. I da bi bilo, kako kažu u Bosni, grehota da se to tek tako ispuni. Prošla godina nije bila godina Šekspira, ali je bila godina Branka Ćopića. Tako da sam napisao roman koji nije bio sazdan samo od tih činjenica koje sam stavio u dramu. Roman omogućava mnogo šire polje djelovanja, a prije svega mogućnost da se drugačije jezički tome pristupi. Tako da sam onda tako da je iz toga nastao jedan roman gdje sam ja prije svega, mogu da kažem, veoma uživao živeći te 3-4 mjeseca prije svega u književnom svijetu.
Moram jednu opasku da kažem. Obično se takve knjige smatraju prigodnim knjigama, međutim književna kritika je veoma visoko ocenila ovaj vaš roman. On je bio bukvalno u najužem izboru, znači takmičio se sa Velikićevim Islednikom za Ninovu nagradu, jedan od ta dva koji su došli do posljednje sednice žirija. Zatim takmičio se sa Savićem, isto jedan od dva za Mešu Selimović. I šta beše treće, podsjetite me?
I bio je Zlatni suncokret odmah Vitalova. Na početku, isto sa, mm-hmm. sa Velikićem. E, ne znam sad kako smo se zbog Cervantesa Velikić jako tirali, da se našalimo. Ali, iako se pojavila jedna književna kritika, jedan književni kritičar se kao vrednujući taj izbor najuži izbor od 6 romana, on je za ovu knjigu našao jedino što nije mogao da nađe, a to je da je, kako je nazvao, da je to prigodna književnost i da će, kako je rekao, rok trajanja ovog romana prestati sa 1. januarom 2016. godine. Što
apsolutno
se ispostavilo da na moju sreću, a i na sreću uopšte tumačenja književnosti, se ispostavilo da nije bio u pravu, zato što ja nisam pisao čak ni ova radiodrama, iako ovde zahtijevaju pomalo kad se to emite u Zvezdanim časovima da to ipak bude malo i obrazovnog programa, da ne bude tek jedno tumačenje i da mislimo da svi o tome znamo, ako sam ja o tome dobro saznao. Roman je jedno sasvim drugo polje i ja sam prije svega pisao književni tekst. Ja ne znam kako književni tekst može da ima neki rok trajanja, sem naravno u čitanosti. A roman je, ne verujem, samo zbog toga što je ušao u te najuže izbore, nego izgleda zato što sam, kako da kažem, nesvesno, nije to bila moja sad neka namjera, ali uspjelo je da se probije do čitalaca i da u stvari taj roman čitaju oni koji mnogo čitaju, a i oni koji nisu baš tako često se ne druže sa knjigom, ali ta aura Branka Ćopića, taj neki njegov dobri duh, to samo ime koje donosi osmijeh na lice, je pomogao i učinio da ta knjiga stvarno bude čitana. Meni se javlja jako mnogo ljudi, što preko maila, što preko Facebooka, što na raznim tim književnim večerima koje čak nisu posvećene Ćopiću, gdje ja dolazim da govorim o nekim drugim temama, ljudi mi prilaze i sad sam ja već polako, to postaje jedna postmoderna stvar par excellence, zato što mi se javljaju ljudi kao da sam ja objavio da ću da pišem roman o Ćopiću i da mi treba što više podataka o njegovom životu i što više apokrifnih priča. Meni se javljaju ljudi kao da to već nije završena stvar. Ja sam napisao roman i bilo bi zaista malo neočekivano i zaista to ne namjeravam sad da se ja i dalje bavim u tom smislu.
Da napišete nastavak.
Da sad napišem neku autonomnu pokrajinu Ćopić, da se našalim u Ćopićevski. Ali ljudi ili reaguju u tom smislu, uglavnom oni koji su ga poznavali, i ono što je interesantno, na primjer, javljaju se ljudi koji su sad već u podmaklim godinama, a koji se Ćopića sećaju kao djeca, kao neki pioniri, pa ili on dolazi u njihovu kuću, ili su ga viđali na književnim večerima. Onda još što interesantnije, javljaju se ljudi koji su poznavali neke njegove književne likove. Tako mi se prije neki dan javio unuk majora Radekića iz Glubog Baruta. Naravno, taj se čovjek nije tako prezivao, on je ubijeđen da je Branko Ćopić o njegovom dedi napisao roman kada je pisao Gluvi Barut. Tako da se ispostavlja da je to jedan kontinent neispričanih priča i da je ova Republika Ćopić sa tom mojom pričom, o mom viđenju našeg omiljenog pisca i njegove te naše priče o našim djetinjstvima, a sa druge priče, s druge strane priče o tom tragičnom kraju Branka Ćopića, izaziva i dalje jako mnogo reakcija, a naročito ovaj drugi sad dio, kad sam već to spomenuo, ljude i dalje toliko interesuje zbog čega je Branko Ćopić uradio to što je uradio u martu 1984. godine. To se naravno nikad neće saznati, niti je moja ideja bila, niti sam ja osjetio da sam pozvan da u romanu to saznam, pogotovo što je to moj Branko Ćopić. To nije Branko Ćopić zaista, jel sad da ne ulazimo u te, ajde, teorijske stvari, ali interesantno je koliko i dalje taj sam čin samoubistva u tom trenutku Jugoslavije i našeg života izaziva burnih reakcija i koliko ljudi to shvataju kao jedno pitanje koje, kad bismo dobili odgovor hipotetički neki na to, kao da bi nam bilo lakše da podnesemo sve ono što nam se poslije dešavalo. Tako da sam ja stvarno nisam očekivao ovakvu reakciju. Ja sam znao da će ljudi to da budu zainteresovani da pročitaju zato što vole Ćopića. Ali sa druge strane, kao da se otvorilo, kao da su se svi, kao Ćopić, što sam rekao, popeli na neki svoj tavan djetinjstva i kao da su ponovo počeli da čitaju tu neku prašnjavu knjigu o svom djetinjstvu, o svom životu, onom nekom, o nekim prethodnim godinama ljepote i radosti djetinjstva. Povezano sa onim što nam se dešava i što se dešavalo Ćopiću mimo tog njegovog književnog dijela, ja vidim da će to, u stvari, da se to nije završilo 1. januara 2016. i ko zna koliko će da traje, a u stvari ispostavio sam sebi sad zadao veoma težak zadatak, jer sad treba vidjeti šta pisati dalje i kako napisati knjigu koja će makar tako toliko da bude dobra, ne govorim uspješno, nego čisto mislim, jer ako pretpostavljam će sad mnogo više ljudi htjeti da vidi šta je to Žurić sljedeće napisao, i vrlo je velika mogućnost da će debelo da se razočaraju, ali ja ću se potruditi da to ne bude.
Dobro, Rade, referisanje na nešto što je bilo i to pre 100 godina je tema radova koji su na ovoj postavci, odnosno deo postavke u muzeju Macura, je ta izložba Zenit nije Dada, radovi kojih umetnika, kako ste vi videli izložbu?
Dakle, kako sam video sam pre svega sa velikim zakašnjenjem. Ja, poput one izreke u Titovoj srušenoj rezidenciji koja je ispred ulaza u trpezariju, tarde veni entibus osa, onaj ko zakasni dobit će kosti. Ja sam posle emisije Grad juče otišao u muzej Macura i vidio ono što je ostalo. Dakle, mogao sam da se raspitam kako je sve teklo na otvaranju. Otvaranje je bilo u 12 sati. Ta izložba, držim da je dosta značajna. Zenit nije Dada. Tu se uhvatio u koštac Vladimir Macura sa jednim problemom naše kulture vrlo često. Dakle, su ljudi skloni da pobrkaju ono što je bio zenitizam sa dadaizmom. Uopšte ta znanja, čak i kod vrlo obrazovanih intelektualaca kod nas, o istorijskim avangardama nisu takva da se može ući u detalje, pa ljudi ne prave razliku. Uglavnom je antagonizam ono što oni razumevaju kod istorijskih avangardi, on je zajednički za sve pokrete, ali su vrlo različiti odnosi o tome šta sa kulturom treba uraditi. I pošto Vladimir Macura nekako sebe smatra reinkarnacijom Ljubomira Micića, ja pretpostavljam da je ovaj njegov pokušaj, zapravo pokušaj da se odbrani Zenit i Micić od tih naslaga, ima veze istorijske. Dakle, od drugog broja Zenita sarađuje sa Zenitom, najpre iz Praga, potom iz Vinkovaca, Dragan Aleksić, naš dadaista najveći. Međutim, oni su se razišli tamo negde 22. godine kada su Micić i braća Micići shvatili u stvari da sprema dadaističku zaveru, da sprema svoje časopise. Došlo je čak do koškanja, do tuče gotovo u štampariji Gaj u Zagrebu na Gornjem gradu. Međutim, to je prošlo dobro, ali ono što je zanimljivo i sad to potvrđuje ovu potrebu za ovakvom izložbom, ove godine Narodna biblioteka Srbije, obeležavajući 100 godina osnivanja kabarea Voltaire, odnosno početka dadaizma u svetu, dakle, oni su tu izložili, nemajući Dada Tank i Dada Jazz, to su inače pravi, autentični, dadaistički Aleksićevi časopisi ovdašnji, nemajući te primjerke, oni su izložili Micićev Dada Tank, Dada Jok, dakle, koji se protivi dadaizmu. To je, dakle, jedan dadaistički način obeležavanja. Kao kad biste,
neka mala, recimo, subverzija, u
da,
stvari,
u prilike, odnosu, kao da, kada biste, obeležavajući neki veliki istorijski datum, dakle, dali samo drugu stranu, ono koja negira to.
Na samom otvaranju je, pored govora Vladimira Macure i švajcarskog ambasadora, koji je podsjetio na jednu od teza kako je dadaizam dobio ime nasumičnim biranjem iz rečnika, da, izveden i performans, izveo ga je Milan Mijalković.
To je inače prijatelj Vladimira Macure, on je arhitekta, rodom je iz Makedonije, živi i radi u Beču i on je, ja sam to naslovio, dakle, kontra ego, taj njegov performans. Šta je on tu radio? On je pre svega zamolio, Aleksej Đermanović se zove umetnik koji takođe ima ovde svoj rad i koji se bavi pomalo i ikonoslikarstvom i tako dalje, zamolio je, dakle, Alekseja da mu naslika ikonu na kojoj bi, dakle, sam Milan bio predstavljen. I tu ikonu je uradio u fajomskom maniru, dakle, radeći gotovo enkaustikom, nije koristio je temperu, ali to liči na enkaustiku kao tehniku. I sa tom ikonom, dakle, sa balkona muzeja Macura, Milan Mijalković je izveo taj svoj performans. Trebalo bi, tako mi je rečeno, da ima...
Da podsjeća na šta, u stvari, performans?
Trebalo, da, trebalo bi da podsjeća...
Referiše se na nešto što je bilo u vreme dadaističkog
pokreta.
Da,
to bi bio Hugo Ball, je li, 1916. godina, kada je Hugo Ball izveo svoju poemu Gađi Beribimba i tako dalje. On je tu imao od kartona i sečenu jednu veliku kapu, dakle, nije gotovo mogao da stoji i tako dalje. To je zabeleženo na jednoj ili dvema fotografijama. Vrlo malo ima dokumenata iz autentičnog perioda dadaizma. I, dakle, stajao je Milan Mijalković na balkonu, imao je izgleda i mitru, koja podsjeća na mitru Vaseljinskog patrijarha, i tu je izgovarao na nemačkom jeziku svoj manifest.
Jeste, jedna žena je prevodila, do duše pola da, pola ne.
E, taj manifest, dakle, on bi trebalo da se obrušava na ovo što je, dakle, karakteristika svake kulture, ove evropske i tako dalje, to je jaka težnja ka egu. Ego tripovi, ego, dakle, priče su nešto što je postalo veoma važno i Milan Mijalković želi, u stvari, da se ta stvar utoliko to liči na ono što je dadaistički pokušaj, jer su dadaisti, evo, za razliku od zenitista, oni su mislili da kulturu treba vratiti na njene početke i da treba sve iznova krenuti, da podsjetimo, to je 1916. godina, kabare Voltaire i tako dalje. Micić nije imao te tendencije, on je shvatao da kultura ne valja, ali, dakle, njegova teza o barbarogeniju je nešto drugo. Dakle, to je ideja o tome da ovi džepovi koji nisu obuhvaćeni kulturizacijom do maksimuma, oni eventualno mogu da doprinesu da se popravi kultura Evrope.
E sad, ljudi koji odu u muzej Macura, razume se, neće videti taj performans, ali šta će videti? Radove nekoliko umetnika?
Pa to je jedna čitava ovako grupa, sad bilo bi dugo da ja to čitam, ja sam odabrao nekoliko njih tu, recimo, vidjet će tu jednu zbirku prevedenih tekstova, to je vrlo korisno, to bi trebalo svaka biblioteka da ima. Aleksa Golijanin, čovjek koji se iz Ofa bavi dadaizmom kod nas, on je gotovo sve te najvažnije najvažnije istorijske tekstove preveo. I ima svoj pokret Anarhija blok 45 i tu se može sve to kupiti kod njega, telefonom naručiti i tako dalje. Aleksej Đermanović je uradio jednu seriju portreta dadaista. Tu su Tristan Cara, Hans Arp, Emmy Hennings, Hugo Ball, Richard Hilsenbeck. Jovana Popić, inače koja je iz rodnog mesta Ervenik Vladimira Macure, dakle oboje su iz tog mesta.
Kod
Ona je dala jedna, jeste kod Knina, dala jednu seriju fotografija koja ima veze i sa nasiljem i sa svim tim stvarima koje su se loše dešavale, dakle, u tim delovima nekadašnje Jugoslavije. Ana Jelenković je izložila svoje slike. Sofia Cruz, jedna umetnica iz Južne Amerike, ona je napravila jedan projekat koji se na nekoliko mesta u samoj zgradi, dakle, aplicirale, odnosno nacrtale veštačke prozore, pa vrata tamo gdje ih nema, ali svaki od tih elemenata građevinskih ima realno jedan kvaku. Tu su još već spomenuti Milan Mijalković. Andreas Kettner je napravio knjigu koja je neka vrsta kataloga. Inače, sam Vladimir Macura, to znamo od ranije, on se ne bavi ili ne daje mnogo pažnje, ne pridaje mnogo pažnje
katalogu tim, kao takvom.
Da, infrastrukturi, same izložbe, legende su najčešće napisane na zidu i tako dalje. Tu ima i drugih radova od naših umetnika, tu su Saša Pančić sa jednom skulpturom koju on spomenuo kad je gostovao ovde kod vas. Tu je Paul Pignon, čovjek koji je zajedno sa Vladanom Radovanovićem osnovao elektronski studio ovde. Dah Teatar, Marica Radojičić, Predrag Vukićević, Kosta Bogdanović pokojni, ima dosta tu skulptura koje je na licu mesta radio. Olga Jevrić također, Gera Urkom, Miodrag Đođević i tako dalje. Dakle, sam performans je izgleda bio vrlo interesantan i ja se nadam da je neko to zabeležio na kameri. To izgleda Vlada Macura dove, odnosno tako mi je prepričao on. Dakle, našao je u Starim Banovcima jednog Fiću kojeg vlasnik jako dobro održava.
Jeste, i ambasador Švajcarske se popeo na tog
Popeo na tog Fiću. Ambasador Švajcarske je govorio, kažu, nešto o samom dadaizmu. Dakle,
vrlo
Vladimir Macura je
stajao... Vrlo kratko o tome kako je nastao termin.
I Vladimir Macura, koji je otprilike po meni jeste neka vrsta hipi kolekcionara, on je stajao na jednom stubu i delio posetiocima pupuljke, tek sazrele i tako dalje, sa nekog drveta tamo. I tu je bio i taj performans. Kažu da je bilo nevjerojatno puno ljudi.
Jeste,
oko 400.
Nije moglo da se prođe.
Eto tako. Tako da, dakle, do oktobra mjeseca radi muzej Macura, odnosno to je ta letnja sezona, treba svakako otići tamo. A evo, dakle, da kažem, Vule Žurić, on je preveo jednu vrlo važnu knjigu koju treba imati.
To ćemo tek govoriti, o Vila Gomperca.
Jeste.
To ćemo tek govoriti. Rade, hvala. Molim. Znači, sve preporuke za lepi i važni muzej Vladimira Macure u Novim Banovcima. Ja mislim da se treba najaviti telefonom.
Trebalo bi da.
Posetu, može da se pronađe telefon na internetu.
To je 23 km od Beograda, dakle relativno blizu, sred.
Iznad Dunava, sve preporuke.
Ili se izgovori neki dadaistički stih ili se normalno kaže?
Može i ne mora. Ulaz je besplatan, naravno, stoji jedna mala tabla diskretna na kapi i piše mom narodu. Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak zenovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina.
Novi
ti imaš savršen plan da me mi pokvariš da treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Veselo u studiju 2 Radio Beograda. Stigla nam je Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan.
Zašto je jugoslovensko-dramsko tekst Darija Foa, italijanskog Nobelovca, još živog i aktivnog, stavilo na, u scenu studio? Koliko ljudi tamo može da sedne?
Tamo može da stane stotinak ljudi i stvara se jedna intimna atmosfera, ali ovo jeste komad za, možda za veću scenu. Ima i važnost i domete za glavnu scenu.
I ima preporuku, pisac je prosto dobio Nobelovu nagradu pre 20 godina, znači...
Jeste,
nekako
to
mi je logično
jedan...
da ga igraju na većoj sceni, bar na sceni Bojan Stupica. No dobro, odluka pozorišta. Kako je rediteljka postavila komad? Kakvi su glumci?
Interesantno je da je Dario Fo ovaj komad napisao da se on tumači, odnosno da se igra u svakoj zemlji onako kako da se prilagodi onome što su političke i svakakve druge okolnosti.
S tim, a on što se inače, oprosti što ti upadam u reč, aha, on se u stvari referisao na onaj period kada je bilo puno terorističkih akcija.
Jeste,
u Italiji.
Između 68. do ranih 80. godina i da upoznamo naše slušalce sa konkretnom temom. Već 70. godine Dario Fo je napisao na osnovu događaja koji su se realno dogodili, zapravo to je neobična smrt Giuseppea Pinellija, čoveka koji je bio optužen da je jedan od tih bombaša, što se kasnije dokazalo da nije bio. On je držan u pritvoru i na kraju se dogodilo da je čovek pao sa terase, pao ili ga je neko bacio. Sve bi se to verovatno zabašurilo da u toku nije bila konferencija za novinare, na nesreću policije i celog državnog aparata. I interesantno je da je Dario Fo pisao ovaj komad, dakle, kao neku hroniku vrlo brzo posle tog događaja sa komentarom i da je dodavao u komad, stalno nešto novo, da se sam igrao sa sopstvenim komadom, želeći da njegovi komadi budu instrument prevrata i osvešćenja, a ne samo neka hronika događaja svakodnevice. Zato je i po svom svedočenju Maja Maletković ovaj komad uzela da režira. Važno je reći da je ovo komedija, komedija o tragičnim događanjima. Kao što je i čovjek koji je takođe iz Italije, koji nas je nedavno napustio, Eko, smatrao da je smeh taj koji će učiniti taj realni prevrat i smeh veliko oružje pred kojim i državni aparat i moćnici neće moći da se odbrane. Maja Maletković je želela da postavi upravo ovu komediju, jer svi znamo kada odemo u neku instituciju koliko se svi umusimo, makoliko da smo ovako razigrani i slobodni, a trebalo bi da postoji neko ko će se sa tim aparatom poigrati, kao što to čini čovek histriomanijak u ovom komadu, zapravo jedan ludak koji govori istinu. Imali smo u dramskim delima te navodne ludake ili zaista ludake koji uvek govori istinu, u Kralju Liru uvek ta neka dvorska luda zna najbolje da kaže istinu i da se infiltrira. Ovde imamo čoveka koji se u komadu, koji se dve nedelje posle ovog nemilog događaja, padanja ili ubistva tog navodnog bombaša, infiltrira u policiju i raskrinkava je na najbolji mogući način, i samim tim on postaje ono što svi mi treba da budemo, i mi se sa takvim čovekom i saživljavamo, i žao nam je što mi nismo kao on.
Što nemamo hrabrosti.
Što nemamo hrabrosti.
Hoćemo da kažemo glumačku podelu, jeste, mislim da je to vrlo važno.
Jeste, ovog čoveka koji je nosilac glavne uloge tumači Nikola Đuričko, koji je apsolutno sjajan, i sa time se slažu bukvalno svi posle ove premijere. Mnogo smo razgovarali o tome ko bi drugi mogao da bude na ovom mestu. Sjajna je glumačka podela, ništa loši nije ni Miloš Samolov, tu je i Nikola Rakočević. Važno je reći da je uhvaćeno ono što je estetika tih ranih 70-ih godina i u vizuelnom smislu. Koriste se te neke boje koje su karakteristične za TV serije i filmove tih godina, ta neka smećkasta i narandžasta, kostimi su odlični, imamo te bizarne perike koje nas podsjećaju možda i na francuske farse i na komedije, ali ovo je komad o ozbiljnim temama i o ozbiljno nas podučavaju kako da se proaktivno ponašamo i mi u svom životu i u delovanju, i da razmišljamo. Naravno, iako je i tada kao i sada bila ova izborna ćutnja, bilo je referenci na sve što se dešava i u našoj zemlji, na te skandale, tabloidizaciju, ali i na to da se toj masi ljudi daje da sve zna, ali da je to zapravo kukavičije jaje i mašina da bi se narod otupeo i da ne bi razmišljao mnogo o onome što zapravo i treba da uradi. A tome su i junaci, ali i sam Dario Fo kao jedan revolucionarni.
On se inače čitavog života bavi angažovanim teatrom.
I imao je i problema zbog toga, i on i njegova porodica, i on i dalje živi, ako 26. godište, i dalje nije odustao.
Dakle, po tvojom mišljenju, veoma dobra predstava jugoslovenskog dramskog. Šteta samo što je na sceni studio, gde praktično može 100 ljudi da je vidi.
Samo se nadam da će upravo zbog toga biti češće na repertoaru, da bi više ljudi moglo da dođe i da pogleda, i da samim tim nekako i razmišlja, jer je i Maja Maletković kao i dramaturg Sara Radojković su imale ideju i to nastojanje da se smejemo, ali ne...
I da se zamislimo.
Ali i da se zamislimo.
E, kada smo kod smeha, gost emisije U prvih pet, Vule Žurić. Vule, smeh je vama veoma važan u svemu što pišete. Nastojite uvek da nasmejete čitaoca, čak i kada su bolne teme u pitanju, kao recimo ova u priči za knjigu Orlovi ponovo lete, vašoj priči. Zašto smeh? I zašto je recimo vašem omiljenom piscu i junaku Ćopiću smeh bio važan?
Pa, smijeh je život, mislim. U principu posmatraš ljude, gledaš kako se odvija komunikacija. Bez smijeha prave istinske komunikacije nema. A smijeh nije nekakva prečica, recimo, nego čak i suština u stvari te komunikacije. U smijehu je sadržan život. Jezik sam, po meni, trebalo bi da proizvodi neku vedrinu, neki smijeh, zato što pokazuje da je živ. Tako da, ne znam, nije to bila neka moja odluka. Jednostavno, pošto ja često pišem dijaloge, hajde, često koristim neki sleng, neki žargon, možda čak nekad i neki dijalekat, uvijek proizilazi da kad dvoje ljudi razgovaraju, pa čak i u najozbiljnijim trenucima, verovatno kao i kod Foa, kada se dešava nešto što je za trem posla i ode glava, ne može jezik da ne proizvede neke situacije koje izazivaju vedrinu. Jednostavno nas to uvodi ka tome. A nikada nisam sada nastojao da budem smiješan, jer pretpostavljam da onda od toga nema ništa. Sa druge strane, jako je teško u stvari pisati kao što je pisao Ćopić. Ljudi misle da je to jednostavno i da bi to mogao svako od nas. Ali očito da nije to baš tako jednostavno, zato što vi morate u stvari da primenite da kao bude to sve prirodno, a to ne može da bude prirodno bez vrhunske artificijalnosti. Tu se nalazi neka kvaka. A što se tiče možda neke paralele između Darija Foa, možda i Branka Ćopića, možda bi ona bila veća i dublja da Ćopić ipak se nije ograničio na pisanje uglavnom proznih tekstova, ali to je radio zato što ja mislim da mu cenzura u stvari neki od ti trenuci nakon objavljivanja Eretičke priče jednostavno nisu bili naklonjeni da mu dozvole da se bavi malo više pozorištem, iako je on u svojim zapisima autobiografskim vidjelo se, istražujući po štampi, čitajući neke tekstove, on je nastojao da se bavi time, zato što mu je to bilo prirodno. Čim imaš takvu jednu prozu, pa čak i poeziju koja je puna komunikacije, puna dijaloga, to bi moglo bilo prirodno da se nastavi u pozorištu. Međutim, teme kojih se on doticao, kao što i se dotiče i Fo, i ta prethodna njegova, da kažemo, velika krivica, što se usudio da 1950. kaže u lice, da u stvari govori onome što se tad nije zvalo korupcija, a danas se tako zove, i što je očito ujelo koji su tada bili na vlasti, jednostavno nisu okolnosti dozvolile da se malo više bavi pozorištem. Ono što mi drugo, recimo, pada isto opet, zahvaljujući Radio Beogradu, čim se životom, djelom, a i smrću bavio u jednoj od svojih radiodrama i koji bi možda malo više odgovarao po tom nekom paralelizmu Dariju Foa, to je bio Brana Cvetković, koji je živeo između, u stvari najviše je dao između dva rata i prije Prvog svjetskog rata, umro je tokom Drugog svjetskog rata. Umjetnik o kome ne znamo toliko mnogo, čuli smo za njega, ali on je neka vrsta alternativnog Nušića. Sve ono čime se Nušić nije bavio ili čime se Nušić bavio na malo dublji metafizički način, hajde da kažemo, Brana Cvetković u svojim kratkim skečevima, nekim zapisima, kabaretskim predstavama, on je bio savjest u stvari vremena tog doba, baš kao što je Foa. Prije svega, ne samo u Italiji, ali ipak on do nas, njegovo delo nije došlo toliko do nas. Mi nismo znali dok on nije dobio Nobelovu nagradu da on uopšte postoji. A riječ je u stvari u jednoj sceni u Italiji gdje u stvari Foa se jako mnogo bavi tim umjetnošću klovnova. On i na tome insistira. I njegova književnost je u stvari mnogo više izgovorena. Mnogo više se dešava nego što se čita. Taj tekst je živ, taj tekst prolazi u narod i bilo bi nam verovatno lakše i ovim trenucima da imamo i kod nas nekih autora, a i da imamo takvu scenu koja hoće da prihvati nečiji stav, makar on bio i politički, i da se taj kroz stav, jer Foj komunista, tu nema govora, ali dobro, s druge strane, nije odbio Nobelovu nagradu, jel? Tako da je ipak u sistemu, hajde, tako da kažem.
Pa da bi preživio.
A da bi preživio i da bi mogao dalje da se zafrkava, jel?
Naravno.
Toccano, si scambiano il domani, salendo sopra i rami, il mondo sembra aprirsi, e qualche cosa sempre c'è da dirsi. Racconta la tua storia, racconterò la mia, le stesse delusioni per una bugia. Racconta la tua storia, racconterò la mia. Stesse strade per andare via. Provi, stringe le mie mani se mi sento giù. E niente chiederò di più. No. E credo a tutti i miei domani per un solo ieri. L'ho visto per la prima volta qui. Ma lo conosco da sempre, Bobby McGee. Dall'odore dei campi al risveglio della terra, il vento è una carezza nel respiro. È come il primo sogno di chi ha smesso di soffrire e finalmente in pace può impazzire. Quel giorno che ho incontrato Bobby, divise i miei segreti, mi disse dormi qui senza problemi. Fu la prima volta che io mi addormentai e accanto a una persona mi svegliai. Bobby stringe le mie mani se mi sento giù, e niente chiederò di più. Da sempre Bobby McGee. Na 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 na.
i ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, peti događaj kojim se danas bavimo, je izložba po javnom konkursu za grafički dizajn, za plakat, kako bismo to mogli reći, društveni aktivizam.
Jeste, to je u stvari da se svi oni koji, evo danas, ovog trenutka se razmišljaju da li da izađu na izbore, da se oni na neki način animiraju da izađu na izbore. Izložba se zove Vanredna je, izbaci svoj glas. Trajala je samo jedan dan u galeriji Ozon, u Ozon Mirkovoj ulici. Međutim, svi ti radovi, znači 24 rada mladih dizajnera mogu da se vide na internetu. Znači, taman je namenjena mladoj novoj generaciji. A izložbu su u stvari smislili kreativni direktor portala Designer.rs, Slobodan Jovanović Soba i galerija, čovek koji vodi i drži galeriju Ozon, Nebojša Babić, naš čuveni fotograf. Zaista je namenjena svima onima koji su razočarani, indiferentni, koji se razmišljaju da li izađu, da li
i
da izađu na izbore.
I nešto je vrlo važno treba reći, a to su stroge propozicije.
Vrlo, da.
Znači, mladi dizajneri nisu smeli da se referišu na konkretne stranke, na konkretne političare, ili tako?
Ne, imali su samo tri slogana. Izbaci svoj glas, zaokruži nešto i samo izađi. I imali su još nešto, pošto su iz galerije Ozon printali te plakate, onda su mogli da koriste samo crnu, belu i Pantone Serenity plavu boju.
Znači, tako je, stvari, znači nisu smeli ni bojom da se referišu.
Jedna je boja, i ta boja je neutralna, ona je plava, znači nije vezana, i ta plava je vrlo neutralna, znači nije vezana za boju ni jedne od stranaka koje konkurišu.
Okay. E sad, mladi dizajneri po tvojoj oceni, da koliko su dobro ovom izazovu odgovorili?
Ja mislim da su vrlo duhoviti bili. Mislim, ja bih rekla čak iznenađujući. Pre svega zbog toga što je taj konkurs jako kratko trajao, što je na neki način pop-up odjednom je organizovan, vrlo je kratko trajao. Tražio je sam plakat koji vas animira na nešto. On treba da se sagleda u trenutku i nije važno da pročitate, nema to mnogo velikog teksta. Znači, jako su duhoviti, jako su svedeni. Ja bih voljela mnogi od tih plakata da imam u svojoj sobi, jer su vrlo interesantni. Koristili su se onim čime se koriste dizajneri kada rade plakat. Znači, da je krupno jednostavno, da je više značno, da vi odmah shvatite o čemu
poruku.
Se tu poruku i o čemu se tu radi. I ja sam razgovarala na otvaranju i sa ljudima koji su profesori na raznim umetničkim fakultetima, koji su bili vrlo takođe iznenađeni brzom, velikim brojem mladih koji su konkurisali i jako dobrim rešenjima. Rešenja su stvarno potpuno zanimljiva. Te pre svega treba naglasiti da je plakat počeo kao plakat koji je najavljivao pozorišne predstave. I onda su ga jako u Prvom svetskom ratu koristili i mislim da je tu negde bio taj plakat koji, gde je onaj čovek koji ti pokazujete prstom, ti si potreban ovoj zemlji, koji u suštini animira ili mobiliše ljude da reaguju ili u dobrotvorne svrhe ili da se bore za rat. Govorimo o Prvom svetskom ratu.
Dobro.
Kada je počeo plakat u suštini da bude jako važan i da se koristi.
Htela sam da dodam samo da su u novije vreme jako aktuelne kampanje ovoga tipa, odnosno izrada plakata za preventivnu brigu o zdravlju.
Jeste, i uopšte u dobrotvorne svrhe, vrlo često. Znači, plakat ima mogućnost velike, jake, brze i jednostavne komunikacije sa širokom publikom, sa publikom koja je obrazovana i koja nije obrazovana. Znači, njen cilj jeste da
komunicira
bude
sa svima.
Komunikativan sa svim. I kada sam pomenula Prvi svetski rat, još onda se morate uzmeti u obzir da imate vrlo različite nivoe obrazovanja. U neko vreme ljudi su bili nepismeni, ali su plakat umeli da pročitaju. Cilj je da vi umete da pročitate razumete plakat. Kad kaže umete da ga pročitate, to je u metaforičkom značenju te reči, ne samo da pročitate
bukvalno,
šta piše,
naravno.
Nego i da razumete na koji način
šta
imate
bi
duhovitih
poruka.
Sa kartama, sa olovkom, sa nečim. Prosto nema smisla ih prepričavati, mogu se videti, vrlo su lako se stiže, znači svi smo sada povezani na internetu, ali jedna akcija koja je koja se kod nas do sad još nije dogodila, koja je osim što je atraktivna, osim što je uzbudljiva, ona je i društveno korisna. Jer na isti ovaj način su se radili i drugi plakati, ono što si rekla, briga o zdravlju, reakcije na ove ili one
ekološke akcije i slično.
Na kraju krajeva, kako nekako reagovati i kako kad izađete, možete odmah da vidite, izađete na ulicu, možete da shvatite koja i kakva poruka.
Snežana, pretpostavljam da ćete zanimati sad sledeća priča sa našim gostom Vuletom Žurićem, koji je za Deretu preveo knjigu Vila Gomperca Šta gledaš ili 100 godina moderne umetnosti u treptaju oka. Reč je o čoveku koji je godinama uređivao umetničke programe na BBC-u, koji je istoričar umetnosti. I Vule, kada ste prevodili ovu knjigu Šta gledaš, koliko ste gledali ne samo kao prevodilac, nego i kao čitalac? Šta je vama tu bilo najzanimljivije?
Pa u stvari, sve vreme sam bio čitalac, zato što ja nisam profesionalni prevodilac, nego se eto tako desilo. Ja sam došao do te knjige, učinilo mi se vrlo interesantna, zato što je to jedan malo drugačiji pristup od onog na koji smo do sada navikli. To nije neka klasična monografija, niti klasična istorija. Prije svega, nije klasična po tome kojim jezikom je ispričana. To je jedan, u stvari, jezik ovakav kako mi sad razgovaramo, nema tu mnogo stručnih termina, međutim, jednog trenutka Gomperc ne ulazi u bagatelisanje, ajde tako da kažem, teme o kojoj govori, niti pristupa, već hajde da kažem, je sve to prepoznalo kao mogućnost da se na srpskom jeziku pojavi jedna knjiga koja čak može da bude veoma praktična, ne se da bude još jedna u biblioteci zbirci nekoga ako prati pisanje o likovnoj umetnosti u istoriji likovne umetnosti prije svega i o tumačenju onoga što u toj istoriji nalazimo, nego da može da posluži mnogim našim ljudima koji sad imaju tu mogućnost, ja pretpostavljam da za njih 10 godina je ta mogućnost sve veća, da odu do nekih evropskih centara pa i svjetskih i kad uđu u neku galeriju savremene umetnosti, u te velike značajne muzeje savremene umetnosti, kad naš već ne radi, da ne budu, hajde tako da kažem, isuviše fascinirani, onda samim tim indisponirani onim pri čime se nalaze. Da jednostavno, kao što je rekla Snežana, umiju da pročitaju nešto što sad ne mora da bude plakat, može da bude crni kvadrat na belom platnu Maljevića koji smo imali priliku da vidimo ovde nedavno u izložbi Ruska avangarda. Dakle, ljudi znaju, ajde donekle, o čemu se radi, a sa druge strane da im bude jasno da ne moraju da budu akademski obrazovani da bi uživali u savremenoj umetnosti, koja zaista, Gomperc se time i bavi. Šta to znači sada videti neki zid, cigli, koji može da postavi svako? On se čak bavi i vrijednošću svake od tih opeka, na primjer. Ili o nekim instalacijama umetničkim. Zašto je to umetnost, a ovo sad nešto drugo nije umetnost? Ja mislim da on to vrlo dobro objasnio upravo zbog jezika koji mi o tome govorio, a to je prije svega, možemo da kažemo, jezik medija koji mi danas čujemo. To je jedna određena brzina, iako je ova knjiga dosta obimna i nije baš da je on skakao sa teme na temu i da je to tako olako sažvakao, on je jednostavno koristio istorijske podatke, a onda se pomalo, ono što se meni naročito svidelo i što se vidi iz ovoga i čime se ja bavim, onda je pomalo i davao sebi na volju, ajde tako da kažem, otiskivao se pomalo u maštu i rekonstruisao čak neke razgovore, na primjer između impresionista koji sjede u Parizu u kafeu i gledaju kako da nadmudre ove iz akademije, kako da organizuju svoju prvu izložbu, ili o tome kako je nastao Dišanov onaj pisoar, jeli, o tom popodnevu kada je on išao da kupi taj pisoar u jednu radnju. Tako da tu ima mnogo nekih, ajde da ih nazovem, apokrifnih priča, a period koji on zahvata to je od impresionizma pa sve do današnjih dana, uključujući i vrlo iscrpnu stvari priču o Marini Abramović, za koju ponovo još jednom imamo priliku da se uverimo koliko je važan svjetski umjetnik, i gdje zaista jedna knjiga u koju sam uživao dok sam čitao, a sa druge strane, kao pošto je to bila prva knjiga koju prevodim za nekog izdavača, za mene je predstavljao izazov da taj Gompercov jezik prenesem u naš jezik. Čini mi se da sam uspio, naravno postoji tu i tamo neka greška, čak se jedna, mislim, gospođa rekao mi izdač javla da i uprkos svim pomagalima interneta nisam uspio neka imena dobro da transkribujem, zašto se kod nas ne pojavljuju tako često, ali dvije, tri greške nije toliko strašno za prvi prevod, ali
nije... A zar niste prevodili s italijanskog?
S italijanskog nešto malo, ne cijele knjige.
Dobro.
Međutim, sad već kad me pitate, upravo prevodim opet za Deretu, pošto sam u tako dobrim odnosima sa tamo urednikom Aleksandrom Šurbatovićem, koji je jako u stvari ljubopitljiv, jako radoznao i želi da na našu književnu scenu donese neke nove stvari i da time u stvari Dereta bude još prepoznatljivija kao izdavač. Prevodit ću, upravo na tome radim, roman Huga Prata, autora Korta Maltezea stripova. Dok sam živio u Italiji, imao sam tu priliku da nabasam i na njegove romane, jer on je tri romana je napisao po epizodama svojih stripova, onih prvih stripova, Kortu Maltezeu ili ti Kortu Maltežanu, tako da ću ja da prevedem roman Korto u Sibiru, kako je to kod nas, iako se na italijansku originalu drugačije to zove, ali pošto već strip je preveden pod tim naslovom, bit će to dakle priča o avanturama Korta Maltezea za vrijeme građanskog rata u Sovjetskom savezu, to jest u Rusiji, sa neizbježnim Rasputinom i sa tim vozom armiranim, blindiranim, koji juri kroz te stepe i potraga za blagom. Tako da interesantno je, zato što je Prat u stvari poznat po tome da je to bio jedan vrhunski intelektualac, čovjek koji se dakle bavi umjetnošću koja nije ni dan danas priznata sasvim kao nešto
strip,
što je vrijedno, a što ima veze i tekako sa istorijom vizualnih umjetnosti, to je slikovnih umjetnosti, ali on je nevjerovatno uspio da u tom svom romanu, kada čitate te njegove rečenice, da vi u stvari sve vrijeme vidite slike i da shvatite da to nema veze sa slikama koji ste vidjeli čitajući strip, nego da u tom jeziku talijanskom, pratovom, kakav jeste, vidite kako je on u stanju, na primjer, da opiše kako Kortovo tijelo od uhoda baca neku sjenku, na primjer. E to je ono što je neverovatno, da čovjek koji se izražavao prije svega slikom, vidite kako je umio i da taj jezik pretvori u nešto likovno. I zbog toga će to biti sigurno izazov za mene, a sa druge strane, to će vjerojatno biti poslastica, nadam se, neće biti razočaranje za sve one poklonike djela Huga Prata, koji je ovdje izuzetno popularan, i to svedoče ne samo albumi stripova koji se sve vrijeme pojavljuju i prodaju uprkos dosta visokim cijenama tih albuma, pogotovo onih u koloru, nego su se posljednjih godina pojavljivale neke knjige o Kortu Maltezeu, a i znamo koliko je on, ajde tako je kažem, umješan u noviju istoriju naše književnosti, zato što su svi Vlada Pištalo i Radoslav Petković i Mileta Prodanović itekako bavili Kortom Maltezom i njegovom, na primjer, Venecijom. Tako da evo sad me očekuje ova naredna 2-3 mjeseca prevođene te knjige i ja se nadam, Bože zdravlja, da će za sajam knjiga, da će biti još prilike da o Hugo Pratu kao piscu, a ne kao strip autoru, govorim.
Porque tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. Me encierran los muros de todas partes, Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa, Barcelona. Hay un calor que me deja, que frío por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida.
e vuelto a ser transparente. No existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré dividirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero.
Još malo vremena u emisiju Prvih pet da porazgovaramo sa vašim i mojim gostom Vuletom Žurićem. Evo ja ću ponoviti čime smo se sve danas u emisiji bavili. Dakle, knjigom koju je objavila Univerzitetska biblioteka povodom Svetskog dana knjige. Reč je o knjizi posvećenoj životima i delima Šekspira i Cervantesa, zatim koncertom orkestra Franz Liszt na Kolarcu, predstavom Slučajna smrt jednog anarhiste, tekst Dario Fo, Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Preporučili smo vam novu sezonu Muzeju Macura i izložbu Zenit nije dada i prokomentarisali najbolje radove sa konkursa Za plakat izbaci svoj glas u galeriji Ozor. Vule Žurić, vaš i moj gost. Vule, Branko Ćopić i cela ta neka priča na dobroj energiji, prvo radio drama, pa roman, sad negde tamo polovinom aprila u Zemunu je izdavač vašeg romana, Službeni glasnik, jednu knjižaru nazvao po Branku Ćopiću. Jest. I normalno je da ste vi na otvaranju bili glavni.
Pa ja sam...
Je li vam drago da je Ćopić dobio knjižaru?
Pa prvo mi je drago što se otvara knjižara, ja mislim, dobro. Ali ne sad kao piscu, nego kao čitaocu, kao nekome ko, ko pazari u knjižari, mislim, jel, ko možda češće ide u knjižaru nego neke druge radnje. A druga stvar, kad su me pozvali, rekli da se otvara knjižara koja će se zvati Branko Ćopić i pošto je glasnik otvara, pozvali su me da otvorim knjižaru, to je stvarno bila bez ikakve patetike čast. Mislim, stvarno je lijepo da u životu to doživite, da sad vi dođete u knjižaru i kažete, evo, sada okupili su se stvarno Zemunci, jer je ta knjižara, ono što je interesantno, otvorena na inicijativu Zemunaca, ima udruženje. Vi znate da su Zemunci onako malo specifični, pošto ne prihvataju nikako da je Zemun dio Beograda i ja ih potpuno, kao neko ko živi u Pančevu, ja ih potpuno razumijem. I oni su tražili da sem knjižara nekih drugih izdavača, tu se pojavi knjižara službenog glasnika, jer su prepoznali da službeni glasnik ipak ima jedan svoj profil koji ga čini, kako to kažem, ozbiljnim izdavačem i koji objavljuje te i nekomercijalne knjige koje su potrebne jednoj kulturi da bi uopšte i bila kultura. Bilo je mnogo, mogu da kažem, tog dana novinara, dosta televizijskih ekipa. Ja sam dao 5-6 intervjua u vezi, svi su povezivali Republiku Ćopić sa knjižarom, a knjižara lijepo izgleda zato što se na ulazu u knjižaru tako je dizajniran da se nalazi lik Ćopićev sa te poštanske marke koju smo mi uzeli za naslovnu stranu knjige, tako da ispada da sad naslovna strana moje knjige u stvari krasi ulaz u jednu knjižaru. Tako da je lijep taj običaj, u posljednje vrijeme otvara se mnogo knjižara, možda se otvaralo i ranije, ali to je sad već u našoj kulturi postala vijest. Što sad čovjek ne zna da li je dobro ili nije, ali hajde nek bude dobro da je to vijest, da je u nekom gradu, ne samo u Beogradu, otvorena knjižara, koliko evo sad znam, Laguna, to je Delfi su otvorili knjižaru ili će otvoriti u Vršcu, pa će je nazvati po Vasku Popi. Glasnikova velika knjižara, kako je zovu, kultna, stvarno jeste, po knjigama koje tamo možete naći, tamo je onaj kafe u Knjeza Miloša, Central Nikola knjižara, dobit će ime po Stanislavu Vinaveru. Glasnik ima, ja mislim, apsolutno pravo, apsolutno tapio na to, zato što su zahvaljujući profesoru Gojku Tešiću kompletirali, objavili konačno sabrane dijela jednog od naših najznačajnijih pisaca, koga ponovo, kao i Ćopića, sa druge strane, nismo pročitali dovoljno, a nemamo pojma dok ne vidimo koliko je on važan za razumijevanje svega onoma što nam se dešavalo i što nam se danas dešava, zato što pisci koliko god bili okrenuti tim nekim svojim svjetovima, oni interesujući se za mnoge stvari, kako ih interesuje svijet, oni nam u stvari pokazuju suštinu i problema, a suštinu i nekih radosti. Pa tako možemo povezati Vinavera i sa Ćopićem po humoru, po specifičnom načinu na koji, šta je Vinaver radio. On je zadovoljavao neku drugu vrstu naše gladi za humorom, a opet je bio sav, taj humor je bio sav u jeziku. Tako da knjižare, apsolutno, to sam sebe malo i našalio, pa mi čak juče u pekari, kaže, tamo gde živim u strelištu, kupio sam neke kifle i pekar kaže, dobro ste rekli da nam treba više knjižara i biblioteka nego pekara, za pekare ćemo lako. I onda ona da neku ideju da ja pitam tamo u Pančevačkoj biblioteci da li je moguće u naselju Strelište da se otvori neka malo ispostova, neko istorijeno odjeljenje, kad shvatite da ta žena u stvari ističe pravi zahtjev. Zato što na tom naselju gdje ja živim, koji je 20 minuta udaljen od centra grada i dijeli ga fizički i pruga željeznička, kojom sad istina ne prolazi mnogo vozova, jer je pruga u rekonstrukciji, tu živi 15-20 hiljada ljudi.
A knjižare ne.
A i žena koja radi u pekari, za koju bi neko, da se ružno izrazim, pustio ni vodu, u smislu da ona nije neki reprezentativni konzument kulture, upravo je ona ta koja ističe onu pravu potrebu. Ona je, dakle, zapamtila to sad što sam ja rekao, nije važno ko je rekao, ali ona je shvatila pravu poruku. Pekaru ćemo lako da otvorimo i da zatvorimo, a biblioteku, to je ono što nam treba. To je ono što je potrebno, a uz biblioteku, naravno, i knjižare. Zato što se život, mi koliko god misli da je sve zamrlo, da kulture nema mnogo, ne samo iz ovih vaših emisija, gdje vi svaki dan, pretpostavljam, imate problem da izdvojite 5 glavnih događaja, po provinciji, po unutrašnjosti se odigravaju, u stvari ljude interesuje kultura, ljudi jako prate. Zato što shvataju da bez kulture ne mogu da imaju kompletan život i teško im je bez kulture da razumiju sve to što se dešava. Ne pristaju, dakle, na tu prizninu koja nam se na neki način servira, ali servira se zato što mi to, kao sad, mi mislimo da nas to onako tjera, nije istina. I to nije nikako pružanje otpora, nego jednostavno je življenje nekog normalnog života, a njega nema i bez otvaranja knjižara. Ta knjižara u Zemunu jeste mala, ali u njoj možete naći ne samo knjige Službenog glasnika, nego sve ono što je najbolje na našoj književnoj sceni. I što bude više tih inicijativa samih građana, pretpostavljam da će biti lakše ljudima koji se bore sa tom besparicom koja jeste jedan od problema, ali bit će im lakše da čine naš život normalnim, ajde tako da kažem, a bez kulture toga nema.
I na kraju nekako čini mi se da je Republika Ćopić do sada vaša najpopularnija knjiga.
Pa definitivno, tako mislim, ne možemo, to ne mogu da sporim, stvarno pomoglo je to što sam uzal, ali moglo je da se desi da to bude apsolutni promašaj. Ali uspio sam, čini mi se da je to najviše pomoglo taj način na koji sam ja, jezik kojim sam ispričao priču o Ćopićevom životu, djelu i o njegovom stradanju, da kod ljudi probudi ono što je verovatno jedno vrijeme spavalo, a to je to sjećanje na svoje sopstveno djetinjstvo i na ta, mi svi mislimo, lijepa vremena, a po Ćopićevom životu se vidi da ona baš nisu bila tako lijepa.
Tako idealno.
A i ova knjiga koja će sad izaći, koja se zove Olovi ponovno lete, iako nema direktne veze sa Ćopićem, ja mislim da će da pokaže kako ljudi vole da čitaju o lijepim stvarima. Ajde.
Vule, hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.